Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva financija. Tema je predstavljanje programa subvencionisanja stambenih kredita. O tome će govoriti gospodin Mlađan Dinkić, ministar financija, i gospodin Aleksandar Jović, direktor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Na samom početku reč ministru Dinkiću, izvolite.
Dame i gospodo, dobrodošli na redovnu preskonferenciju Ministarstva financija. Kao što znate, jednomesečno mi radimo bilten javnih financija. Imate pred vama broj koji se odnosi na javne financije u maju. Danas je tema model stambenih kredita za mlade. Kao što znate, mi smo već nekoliko meseci najavljivali da ukoliko uspemo da ostvarimo suficit u budžetu, da ćemo jedan deo tog suficita iskoristiti da pomognemo da mladi mogu da dođu do stambenih kredita pod povoljnim, znatno povoljnim uslovima nego do danas. Moram da kažem da ovaj model je zajednički razradila Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, znači gospodin Jović je bio veoma aktivan u ovom poslu, i Ministarstvo financija. Imali smo i dosta sastanaka sa poslovnim bankama koje do sada su aktivne u kreditiranju stambene izgradnje. I evo, ja koristim priliku da promovišem danas ovaj model. Najpre, kome su namenjeni ovi stambeni krediti? Mladima do 45 godina koji nemaju rešeno ili nemaju adekvatno rešeno stambeno pitanje. Šta znači to da nemaju adekvatno rešeno? To znači da neko ima mali stan pa hoće da kupi veći. Što znači da je moguće i za njih. Ali uslov je da nemaju stambeni kredit u korišćenju, jer onda je jasno da imaju rešen stan s tim što imaju. Znači, ne mogu imati stambeni neki kredit u korišćenju sada i sada da ga zamene s ovim drugim. Ovo se odnosi na one koji do sada nisu rešili stambeno pitanje putem kredita. Maksimalni iznos kredita koji se može na ovaj način podići je 100.000 evra u dinarskoj protivrednosti. Rok otplate kredita je 25 godina. Dakle, vi ćete videti, ovde imamo dve komponente kredita. Jedna komponenta je ono što država omogućava, a druga komponenta je ono što omogućavaju poslovne banke. Rok otplate kredita je dakle 25 godina, osim za one koji su u periodu života od 40. do 45. godine, za njih će rok otplate biti manji, jer maksimalan period otplate može biti do 65. godine života. To su pravila koje banke poslovne nameću svuda u svetu, pa i u Srbiji. Što znači da ako neko ima 42 godine, onda će period otplate biti 23 godine. Ako neko ima 40 godina, 25 godina, ako neko ima 45 godina, 20 godina period otplate. Dakle, to je ko ima ispod 40, ako ima 30 godina, znači 25 godina je period otplate. Ali za najveći broj slučajeva rok otplate je dakle 25 godina, a minimalno je 20. Može biti 21, 23, 24, 5. Učešće se smanjuje, dakle kao što znate standardi uslovi banaka su najmanje 20% učešća. Sada korisnik kredita treba da obezbedi samo 10% učešća, dok država obezbeđuje dodatnih 20% umesto njega. Drugim rečima, korisnik kredita 10%, a država plati za njega 20% i još dodaje 10% garancijskog depozita banci. Drugim rečima, ako kredit vredi 100, onaj koji traži kredit, fizičko lice, daje 10, država daje 30, a banka obezbeđuje ostatak. Na taj način smo obezbedili da se značajno smanje kamatne stope. Kompozitna kamatna stopa na ove kredite iznosit će 4,5% godišnje. To je duplo niže u odnosu na postojeće kamatne stope na tržištu i ovo je, čini mi se, jedan značajan korak u pravcu snižavanja kamatnih stopa na dugoročne stambene kredite u Srbiji. Kako smo došli do toga da snizimo kamatnu stopu na 4,5%? Najpre, pošto država faktički daje 20% korisniku kredita za uplatu učešća i još 10% na ime uplate depozita, dakle 30% od ukupne vrednosti kredita država plaća, ona to daje građaninu u obliku dugoročnog kredita. Taj kredit se daje građaninu po sledećim uslovima. Rok otplate 25 godina sa 20 godina počeka. Dakle, državi se vraća taj kredit od 20. do 25. godine uz kamatu od 0,1% godišnje. Dakle, gotovo da je beskamatni, ali ostavili smo minimalnu kamatu od 0,1% godišnje. S druge strane, imajući u vidu da će banka dobiti unapred 30% učešća i plus 10% depozita, one su u dogovoru sa korporacijom prihvatile da snize svoje sadašnje kamatne stope sa 8,95 na maksimalno 6,95. Znači, bančina kamatna stopa za njihov deo kredita će biti maksimalno 6,95% godišnje, a kamatna stopa države 0,1. Dakle, kompozitna, ukupna kamatna stopa, ono što stvarno košta čoveka, je 4,5. Zato što je državni deo sa vrlo niskom kamatom, a banka je također snizila za 2% svoju kamatu. Ove kredite će davati samo one banke koje prihvataju uslove. Kao što je Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita uključila u svoj program samo banke koje su pristale da kreditiraju građane sa kamatom ispod 9% godišnje, ovde ulaze samo one banke koje na svoj deo će zaračunavati ispod 7% godišnje. Nismo to napamet odredili, već postoje banke koje su za to zainteresovane. One koje su tražile više moraće da se odluče ili će biti van sistema ili će pristati na ove uslove, ali već imamo inicijalnu masu banaka koja će povući ovu aktivnost. Dakle, ako treba još jednom da ponovim, građanin obezbeđuje, da kažemo šta sve građanin treba da obezbedi, jer sve ovo će, deluje možda malo komplikovano, ali će građanin na jednom mjestu sve da završava u poslovnoj banci. Dakle, država će preko Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita poseban ugovor sa bankom napraviti, a građanin će istovremeno potpisati u banci i ugovor sa državom i ugovor sa bankom, ali će to sve raditi na jednom mjestu. Faktički, građanin ne ide ni u kakav državni biro, već ide kod poslovne banke koja će biti u ovom sistemu i na jednom mjestu sve završava i faktički njega kredit košta ovoliko. 10% mora da da učešće i ima kamatnu stopu 4,5% godišnje, rok otplate 25 godina. To je ono što stvarno košta građanina, pri čemu ostaju one uslovi da kreditna sposobnost, dakle, može dobiti kredit onaj gde mjesečna ukupna rata ne prelazi 50% ukupnih primanja domaćinstva. To ćemo dati na jednom primjeru pa će biti jasnije. To je pravilo koje važi i sada, ali se prihvataju ukupna porodična primanja supružnika. Dakle, zbir plata muža i žene treba da bude najmanje toliki da 50% tih primanja pokriva mjesečnu ratu. Što se tiče daljih uslova kredita, kupljena nekretnina se ne smije otuđiti u narednih 5 godina, jer ovo nije namijenjeno onima koji bi se bavili preprodajom, već onima koji stvarno žele da reše stambeno pitanje. Također, nekretnine se ne smiju rentirati do potpunog izmirivanja kredita. Dakle, ne može neko da kupi stan pa da ga onda rentira, znači ne rešava sebi stambeno pitanje, ne može da koristi subvenciju države. Biće kontrolisano od strane različitih organa, vidjet ćete kada se program detaljno od poreske uprave pa nadalje. Zatim, kupac nekretnine mora izvršiti prijavu boravka na toj adresi. Drugim rečima, ako se kupi nekretnina, morate prijaviti se da tu zaista i stanujete. Ne može se kupiti nekretnina da bi se prodavala ili izdavala. Što se tiče sredstava koje smo izdvojili za ovaj program za ovu godinu, kao što znate, rebalansom smo predvidjeli 900 miliona dinara. Efektivno, ova sredstva će biti iskorišćena u posljednjem kvartalu ove godine. Imamo u vidu činjenicu da od ponedjeljka će početi rasprava o rebalansu budžeta u Skupštini, bit će usvojen do kraja nedelje. Onda dve nedelje faktički se vlada neće sastajati, neće biti sednica vlade u avgustu i mislim da je realno da taj program bude usvojen na vladi negde u drugoj polovini avgusta, kako bi se u septembru počeli primati prvi zahtevi i prvi krediti da se odobravaju počevši od oktobra mjeseca. Dakle, od jeseni očekujemo prve kredite za ova tri mjeseca. Učešće države je 900 miliona dinara, međutim, sa tih 900 miliona dinara može se odobriti oko 3 milijardi dinara stambenih kredita, što je vrlo, vrlo značajna suma za sadašnje prilike u Srbiji. To znači da za ta posljednja tri mjeseca ove godine najmanje 1000 ljudi može da očekuje stambene kredite, što je značajno ubrzanje dinamike kreditiranja. Što se tiče depozita, znači model se sastoji, ponavljam još jednom u sledećem, učešće 10% daje korisnik, država 20% učešće i 10% depozit. Tih 10% depozita se vraća državi mesečno i ulazi u revolving fond koji se koristi za kreditiranje novih korisnika u budućnosti. Dakle, ovaj fond je revolving, obnavlja se i koristi se i za buduće kreditiranje. I naravno, mi ćemo vidjeti na bazi ova prva tri meseca koliko je interesovanje, koliko je potrebno sredstava da bi planirali adekvatno budžet za 2006. godinu. Evo da vidite koja je razlika na primjeru jednog kredita od 50.000 evra. Mi smo dali tabelu. Dakle, imate pod sadašnjim uslovima kolika je rata i kolika je rata od jesne. Međutim, nije razlika samo u mesečnoj rati, razlika je u učešću i u periodu otplate. Dakle, ima više razlika. Što se tiče, ako se radi o kreditu u vrednosti 50.000 evra, faktički danas je građanin dužan da da 20% učešća. To znači da on otplaćuje preostalih 40.000 evra. Ovoga puta sada on daje 10% učešća, a država još 20%, pa mu se smanjuje osnovica kredita koju otplaćuje i zbog toga su mu manje rate. Dakle, danas građanin bi trebalo da da 10.000 evra na ime učešća za kredit od 50.000 evra, a od jeseni će trebati da izdvoji 5.000 evra za učešće. Dakle, duplo manje učešće, to je prva razlika. Druga razlika je 5 godina duži rok otplate i treća razlika 4,5% skoro niža kamatna stopa kada se to sve zajedno sabere. Na primjeru ovog kredita, to je kredit od 50.000 evra, danas je rata za ovaj kredit 360 evra, ako se obračuna na ovaj iznos, a rata po ovom novom modelu bit će 90 evra manja, dakle 270 evra mesečno za prvih 20 godina, a za posljednjih 5 godina 167 evra. Postoji još jedna stvar u ovom modelu koju nismo do kraja razjasnili i pokušat ćemo za ovih narednih par nedelja sa bankarima dodatno da razjasnimo. Da li je moguće da ujednačimo rate koje se plaćaju banci i državi, odnosno da one budu izjednačene? Jer državi se kredit vraća u posljednjih 5 godina i ta rata je 167 evra na ovom primjeru. A banci se vraća prvih 20 godina i tu je rata 270. Mi ćemo pokušati da vidimo da li možemo to nekako nekim modelom matematičkim da uprosječimo, pa da onda rata bude između ove dve cifre, ali za svih 25 godina. Tako da opterećenje bude podjednako. Nije jednostavno doći do tog modela i zbog raznih knjigovodstvenih problema, ali to je još posljednji problem koji treba sa bankama da rešimo. Ali već u ovom trenutku je rata već za 90 evra manja nego što je bila na primjer ovog kredita. Ako uspemo da ujednačimo, ta manja rata bi bila još niža. E sada vidite, ovdje imate primjere za kredit za stan od 60 kvadrata u različitim gradovima Srbije, u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Faktički, rata za stan od 60 kvadrata u Kragujevcu bi za prvih 20 godina bila 195 evra mesečno u Kragujevcu, 211 evra u Nišu, 244 evra u Novom Sadu, 260 evra u Beogradu na periferiji i 553 u centru Beograda gde su nekretnine najskuplje i koštaju 1700 evra po kvadratu u proseku. Znači imamo različito gradirane pozicije u zavisnosti od lokacije i naravno rate variraju. Međutim, pogledajte, uporedite to sa sadašnjim stanjem i vidjet ćete da su uštede u mesečnim ratama značajne, plus štedi se na učešću. Još jedna bitna prednost ovog modela je što su sada potrebna znatno niža ukupna mesečna primanja domaćinstva da bi se neko kvalifikovao za stambeni kredit. Daću primjer za Beograd periferiju. Dakle, ako neko danas želi da kupi stan na periferiji u Beogradu na kredit, osim toga što mora veće učešće da izdvoji, potrebno je da domaćinstvo ima oko skoro 700 evra mesečna primanja. Po novom modelu domaćinstvo mora da ima 520 evra mesečna primanja, odnosno oko 43.000 dinara. I na ovaj način, pošto se radi i o mužu i o ženi, daleko veći broj ljudi će se kvalifikovati za ove kredite, imajući u vidu sadašnje plate u zdravstvu, u školstvu, ali računamo dve plate. Dakle, sa dve plate potrebno da imate 43.000 dinara da biste uzeli kredit za 60 kvadrata Znači, oba člana domaćinstva treba da imaju 43.000 dinara mesečna primanja da bi se uzeo kredit za stan od 60 kvadrata u Beogradu, do duše na periferiji. Tako da, čini mi se da će na ovaj način značajno da se prvo poveća obim kreditiranja. Naravno, uvek je potrebno da se model uhoda. Mi očekujemo najpre da se usvoji rebalans, onda ćete vidjeti koje će banke ući u ovaj sistem, mi ćemo to objaviti, promovisat ćemo potpisivanje ugovora sa odgovarajućim bankama, s tim što očekujemo da će veći broj banaka biti sada uključen nego za kreditiranje preko Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i zbog razloga što u međuvremenu su se dogodile privatizacije banaka u Srbiji, tako da je ušla i Nova Ljubljanska banka, Alfa banka takođe je vlasnik U banke, a u petak potpisujemo ugovor sa Erste bankom. Sve one su lideri u svojim zemljama za stambeno kreditiranje, tako da očekujemo da će se povećati ponuda i sa njihovog aspekta. Kasnije će se model razvijati. Inače, van ove teme da kažem da je juče zabeležen apsolutni minimum u visini kamatne stope na obveznice Trezora od samo 14,83% godišnje, kažem samo, imajući u vidu da je taj iznos na početku godine bio 22%. Trenutno je kamatna stopa na naše zapise 7% niža na godišnjem nivou nego što je bila početkom godine, tako da je realna pretpostavka da će kamatne stope generalno padati od jeseni i dalje, posebno na stambene kredite. Ovo je pokušaj države da sa faktički kreditiranjem građana, mi ćemo dati faktički 900 miliona dinara građanima pod kamatom od 0,1% sa rokom vraćanja 25 godina. Mi želimo na ovaj način da utičemo da smanjimo kamatne stope za one koji nemaju rešeno stambeno pitanje do 45 godina starosti, bez obzira na bračni status, dakle, to je razlika u odnosu na ono inicijalno što smo planirali, dakle, ne moraju biti oženjeni, udati, dakle, svi ulaze u ovu kategoriju do 45 godina, međutim, jasno je ako se radi o supružnicima da će lakše obezbediti tih 50% jer imaju dve plate i lakše će se kvalifikovati za ovaj kredit, ali se ne isključuju i oni koji se još uvek nisu venčali. Dakle, ili oni koji su razvedeni. Dakle, svi ulaze u ovu kategoriju. Ili oni koji nemaju nameru da se venčavaju. To je model. Ja bih molio gospodina Jovića možda još neku reč da dodam.
Pa evo, ja bih još samo par reči dopunio da je intencija, znači, ovog modela, pošto smo uvidjeli da je cena kvadrata u Srbiji generalno i u većim gradovima gde je koncentrisana populacija vrlo visoka, da se veštački poveća kreditna sposobnost građana na taj način što smo 20% učešća obezbedili na bazi vrlo, mogu kažem, jeftinih kamatnih stopa i jeftinih uslova, tako da smo to izmestili sa prve godine otplatu na 20. godinu i time veštački podigli kreditnu sposobnost građana. S druge strane, takođe, uticali smo i na povećanje kamatne stope, smanjenje kamatne stope i povećanje kreditne sposobnosti sa te strane. I mislim da ovakav model kredita predstavlja veliku pomoć svim ljudima koji u Srbiji žele i koji do sada nisu mogli da dođu do stana. S druge strane, hteo bih samo još da dam jedan odgovor na pitanje koje je vrlo često postavljeno zašto do 45 godina. Nažalost, sve banke u svetu, kao što je gospodin Dinkić rekao, imaju granicu od 65 godina. Vrlo je mali broj banaka koji finansira preko 65. godine, tako da smatramo da u slučaju da ako neko ima preko 45 godina ne bi imao šansu ni da dobije kredit i onda smo svesno tu kategoriju stanovništva na neki način isključili iz ovog projekta, ali prvenstveno smatramo da ljudi do 45 godina su oni kojima treba pomoći prilikom rešavanja stambenog pitanja.
Ja bih na kraju samo dodao pre nego što vi dobijete prostor za pitanja. Imajte u vidu da ovo je maksimalna visina kamatne stope. Dakle, banka ne može ući u ugovor sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita ukoliko ne prihvati ove uslove, ali nije isključeno da će banke međusobno konkurisući jedna drugoj ići pojedine i sa nižim kamatnim stopama. Jer ova stopa 6,95 je maksimalna stopa da bi neko uopšte ušao u taj model, pa onda sa ovom stopom od 0,1 to daje 4,5% faktički u proseku za ceo period. Ne znači, kao što danas imate neke banke imaju 8,9, neke su smanjili među vremenu 8,7, moguće je da vremenom banke idu sa ispod 6,95% i to će se verovatno događati tokom vremena kako bi obezbedile bolju konkurentnu poziciju u odnosu na druge. Na taj način mi smo zadržali i tržišnost u ovom modelu jer će banke imati pravo da idu sa nižim, ali neće moći veće kamatne stope od ovoga da budu i ovo su maksimalne rate koje bi proizašle iz ovog modela.
Hvala lepo, vreme je za pitanje, da čujemo i prvo, koleginica.
Biljana Stepanović, B92. Pošto je ovih 30% koje daje država, praktično može da se tretira kao poklon, jer kad date nešto sa grace periodom od 20 godina i kamatom od 0,1%, to je gotovo poklon. Ali to ide na teret svih poreskih obveznika. Pa me interesuje da li mislite da to je u redu da se jedna grupa građana privileguje na teret svih poreskih obveznika, to je prvo. Drugo, opet je samo 1000 ljudi koji će bar na početku dobiti kredit, a možda ih se prijavi više. Koji će da bude kriterijum da se odabere tih 1000 privilegovanih? Hvala.
Evo odmah da vam kažem, znači nije poklon jer se kredit vraća u realnom iznosu sa kamatom 0,1%, dakle ne daje se bespovratno. Dakle, nije poklon, radi se o kreditu, ali sa kamatnom stopom realnom od samo 0,1%. Dakle, nije poklon, vraća se. Poklon znači kada biste dali bespovratno nekome. Ovo nisu bespovratna sredstva, vraćaju se. Drugo, o ovom modelu odlučit će Skupština Srbije ukoliko izglasa rebalans budžeta. Isto tako, ako pitate zašto samo ljudima do 45 godina, pitanje je zašto samo proizvođači mlijeka imaju premiju za mlijeko. Na primjer, ali nema recimo, zato što se proizvodi neki proizvod koji je važan za državu. Mi smatramo da je važno, kao vlada, da mladi ljudi reše stambeni problem i smatramo da poreski obveznici su spremni da finansiraju taj projekat. Poslanici koji predstavljaju narod će na Skupštini naredne nedelje dati reč o tome. Ukoliko podrže rebalans budžeta, to znači da su građani posredstvom svojih poslanika doneli odluku da se takav program podrži. Inače, sve što se iz budžeta nameni za subvencije, za razne prioritetne projekte, faktički finansiraju svi u državi, ali se to verifikuje na Skupštini izglasavanjem rebalansa budžeta, dakle to nije ničija pojedinačna odluka, već Skupština mora da da saglasnost, faktički predstavnici naroda daju saglasnost ili ne daju saglasnost na to. Ali nema nikakve diskriminacije, to je bilo nekih pitanja zašto samo do 45 godina. Isto tako što bi se moglo postaviti pitanje kod poljoprivrednika zašto baš premije za mlijeko, a ne premije za malinu. Jednostavno takva su pravila, država je odredila da malina treba tržišno da se određuje cena, a mlijeko se premira. I to je potpuno ista stvar samo u drugoj oblasti. Ali definitivno poslanici daju posljednju reč. Vlada je smatrala da je to jedan od prioriteta i to nije jedini program koji će se finansirati iz ovog suficita. Ja sam napomenuo, Fond za mlade, sutra imamo prvu konstitutivnu sednicu fonda i raspisujemo konkurs za stipendije za mlade talente Srbije i ima još drugih projekata koje Skupština treba da verifikuje u rebalansu. Po principu, ko prvi podnese zahtev za kredit i kome se odobri, on ga dobija. Molim? Nema, znači, ovo nije faktički suštinski ko prvi podnese zahtev i kome se reši, dobija i ide tako redom. Znači, mi ćemo obezbediti sredstva i u budžetu za narednu godinu, tako da vidjet ćemo koliko će biti interesovanje. Ipak, mi smo pomerili na ovaj način granicu, širi krug ljudi može da učestvuje u ovome, što smo i nagovestili pre godinu dana kad smo osnovali korporaciju, ali još uvek ne mogu svi. Znate sami da je prosječna plata u Srbiji 15.000, ipak ovde je potrebno imati 43.000 dinara dvoje ljudi da imaju. Nije nemoguće, širi krug ljudi će to imati sada, ali još uvek će biti mnogi koji neće moći da te uslove zadovolje. Onog časa kada se usvoji program odgovarajući na vladi koji će ove osnovne elemente zadržati. Mi taj program pripremamo i ima dve opcije. Imajući u vidu da će rebalans biti usvojen do kraja sledeće nedelje. Moguće je da u poslednjoj nedelji jula na vladi taj program bude usvojen kako bi se pripremne radnje ubrzale, a druga opcija u trećoj nedelji avgusta. Znači, radi se o par nedelja, ali sigurno da će od septembra početi da se prijave primaju nakon zaključivanja ugovora između države i poslovnih banaka. Najpre je potrebno da se donese program na vladi, to je pitanje nekoliko nedelja, i onda nakon toga ugovori da se zaključi na osnovu tog programa sa bankama, da građani saznaju kod kojih banaka mogu da traže te kredite. Očito je da neće sve banke biti u tom programu.
Pa pazite, svako ko ima primanje i ko živi u određenoj familiji, mi prihvatamo. Znači, ako je porodica, suprug, supruga i sin koji radi, možemo da prihvatimo i treće lice kao solidarnog dužnika.
Koleginice.
Jel mogu?
Samo malo pažnje, molim vas, izvolite.
A šta ako Skupština ne prihvati rebalans budžeta, da li će taj program startovati?
Znate šta, ako Skupština ne prihvati rebalans budžeta, neće se postaviti pitanje ovog programa, nego celokupnog programa Vlade Republike Srbije. Tako da, to je pitanje koje je...
Ja bih vas zamolila, samo još kad smo u vezi budžeta, odnosno rebalansa. Neki analitičari naime smatraju da nije dobro što imamo budžetski suficit, kažu da je to na štetu privrede i da bi upravo deficit bio razvojni instrument privrede. Pa bih vas zamolila za vaš komentar.
Pa vidite ovako, sve zemlje koje su male i imaju visoki javni dug, odnosno visok učešće javnog duga u društvenom bruto proizvodu, a ozbiljno vode ekonomsku politiku, opredeljuju se za politiku budžetskog suficita ili uravnoteženog budžeta. Počeši od Kanade preko Finske i nekih drugih zemalja. Velike zemlje koje nisu dužnici, kao što je Nemačka, Amerika, oni imaju javni unutrašnji dug, ali nisu spoljno zadužene. One mogu sebe da dozvole luksuz da imaju velike budžetske deficite i da iz domaćeg zaduživanja finansiraju razvoj. Zemlje koje imaju veliki spoljni dug, nažalost, su u poziciji da moraju da vode politiku uravnoteženog budžeta ili čak budžetskog suficita kako bi održale eksternu ravnotežu. Dakle, ne može se porediti u ovom slučaju Srbija sa Nemačkom, jer Nemačka nema spoljni dug, naprotiv ona je kreditor. Mi smo jedna od zaduženih zemalja i moramo da vodimo računa da smanjimo zaduženost, zatim da poboljšamo spoljnotrgovinski bilans, što smo već učinili delimično, ali moramo još, i naravno da kroz politiku suficita pripremimo teren za smanjivanje poreza na plate.
Da čujemo sledeće pitanje. Koleginice.
Samo pojašnjenje vezano za ove stambene kredite, šta je kriterijum neadekvatno rešenog stambenog pitanja i da li ste radili procenu kako će se to odraziti na građevinsku industriju, ovo što na stanogradnju. A drugo, ako biste bili ljubazni, samo da pojasnite taj najavljeni zakon o deviznom poslovanju, na koji način on treba da održi konvertibilnost dinara, pošto ste to dali u obrazloženju.
Oko ovog drugog pitanja, mi vršimo određenu liberalizaciju u našem deviznom poslovanju, ali i dalje ostaju ograničenja što se tiče kapitalnih transakcija, tako da mi ćemo i dalje imati konvertibilnost dinara u tekućim transakcijama s inostranstvom. Kada privreda bude sazrela da se uvede potpuna sloboda kretanja i kapitala, a ne samo tekućih transakcija, onda ćemo ukinuti devizni zakon kao i sve druge zemlje. Sećate se sami da je Slovenija 1991. godine krenula u tranziciju, a tek 2001. godine ukinula devizni zakon, nekoliko godina pred ulazak u Evropsku uniju. Vidjet ćemo, mi smo 2001. godine krenuli u tranziciju i sasvim je sigurno da pre neke 2011. godine ne možemo da očekujemo kapitalnu konvertibilnost, ali ovde radimo jedan međustepen, pošto je devizni zakon usvojen 2002. godine i u maju smo nakon tog usvajanja dobili potvrdu o konvertibilnosti dinara u tekućim transakcijama po članu 8 statuta MMF-a. Sada, posle ove tri godine, stekli su se uslovi, napredovali smo među vremenu da delimično liberalizujemo neke transakcije. Trenutno devizne rezerve su blizu 5 milijardi dolara i rekordne su 4,8, to je tačan iznos, i očekujemo da ovog leta pređu iznos od 5 milijardi dolara i možemo da neke transakcije liberalizujemo. Detaljnije ću o tom zakonu govoriti onog časa kada ga Skupština bude razmatrala, mislim da će to biti na jesen. Što se tiče prvog pitanja, samo molim vas pojašnjenje. Zajedno smo radili zakon sa Narodnom bankom i uz saglasnost Narodne banke je taj zakon usvojen.
I pre nego čujemo sledeće pitanje.
Samo o pitanje prvo, koje je bilo podsjetljeno. Da. Pa evo ovako, znači ideje, kad mi već dajemo sredstva poreskih obveznika da olakšamo rate kredita onima koji nemaju stan, onda zaista želimo da te kredite mogu da dobiju samo oni koji stvarno nemaju rešeno pitanje ili nemaju adekvatno rešeno stambeno pitanje. Šta je kriterijum? Verovatno, to još nismo utvrdili, jer to treba precizirati u ugovoru sa građanima i sa bankama, verovatno će kriterijum biti da onaj ko već ima jedan stan, a mali je, će moći da dobije kredit samo u visini razlike između postojeće vrednosti stana koji ima i vrednosti stana koji kupuje. Drugim rečima, ako mu stan danas vredi 50.000 evra, a hoće kupiti stan od 100.000 evra, dobit će kredit ne na 100.000 evra, nego na 50.000 evra. A to će se utvrditi na osnovu podataka koje dostavlja Poreska uprava. Vi znate da svaka opština ima odgovarajuću procenu koliko košta kvadratni metar u nekoj opštini, tako da će otprilike tu naći način. Ne, kriterijum je 100.000 evra. Kredit ne može biti veći od 100.000 evra. To je kriterijum. Maksimalni kredit je 100.000 evra. I to je jedino ograničenje. Dakle, s jedne strane smo se trudili da ove kriterijume zadovoljimo, a s druge strane da ne iskomplikujemo birokratski proceduru pa da model u praksi ne zaživi. Dakle, dali smo limit 100.000 evra po korisniku. Ako neko hoće da kupi stan od 100.000 evra, a ima trenutno stan koji košta 50.000 evra, neće moći da dobije kredit na 100.000 evra, već samo na razliku, znači na 50.000 evra. To je otprilike ideja. Na ovaj način vršit ćemo indirektan pritisak građana na opštinske uprave da brže uknjižavaju stanove. Potpuno je jasno da je nemoguće staviti hipoteku na neuknjižen stan. I to je i sada slučaj. Dakle, ovaj model tu ne može pomoći, sem što će indirektno pritisnuti da se brže uknjižavaju stanovi. Neke opštine to rade brže, neke sporije, ali ako jednostavno građani traže da kupe stan u toj oblasti, a nisu stvarno i uknjiženi, ja mislim da će građani sedeti na glavama ovim ljudima u opštini dok te stanove ne uknjiže. Definitivno, uknjižavanje jeste veliki problem, ali je van ovog domena.
Vidim da ima još pitanja, pa s obzirom da je takva situacija, ja vas molim za još malo strpljenja, isključite svoje mobilne telefone, zaista prave smetnju i posebno nemojte razgovarati u toku konferencije. Kolega, izvolite.
Gospodine Dinkiću, pitanja u vezi ovih stambenih kredita. Obični građani postavljaju pitanje stabilnosti ovakvih uslova na duži rok. Evo na šta mislim. Ako će to biti na 25 godina ili 20, pitanje je da li će makroekonomski uslovi dozvoliti da se neko upusti uopšte u takav rizik. Recimo, već se kalkuliše sa nekom pričom, polujavno, da se može desiti iduće godine, prilikom referenduma Crne Gore, da evro u Srbiji ode recimo na 100, a onda automatski platežna moć ljudi pada. Koliko vlada i uopšte država može garantovati ljudima da oni mogu da se upute u takav posao, je to kredit, je li to ipak rizično na duži rok? Hvala.
Ja samo mogu da vam kažem da zaista kurs evra nema ama baš nikakve veze sa ishodom referenduma u Crnoj Gori. Ma kakav ishod bio, kurs neće nimalo zavisiti od toga. Ne znam kome može to da padne na pamet. Kakve bi veze... Ma ne, ja hoću vam kažem, kakve veze ima ishod referenduma u Crnoj Gori sa kursom evra? To je kao kad biste rekli, ne znam, da na kurs evra utiče vodostaj Dunava. Jednostavno, nema zaista nikakve veze. Kurs evra zavisi od deviznih rezervi Narodne banke Srbije, zavisi od inflacije domaće, a to ne zavisi uopšte kako može ishod referenduma u Crnoj Gori da utiče na kurs evra. Niti mi imamo potpuno tržišno određivanje kursa, kao što znate, mi nemamo čisto tržišno fluktuirajući kurs, već imamo rukovođeno fluktuirajući kurs. Dakle, Narodna banka ima i tekako mnogo mehanizama da može da utiče na politiku kursa i mi ćemo taj čist fluktuirajući kurs imati tek tamo posle 2010. godine. Dakle, u takvom smo stanju razvoja i jednostavno nismo izuzetak od drugih zemalja koje primenjuju politiku takozvanog rukovođenog dirty float, znači prljavo rukovođeni kurs, tako se zove kada ga bukvalno prevedete. Inače, rukovođeno fluktuirajući je akademski prevod za ovu vrstu kursa. Tako da, naravno, građani treba da odluče da li su oni platežno sposobni da izdrže ove uslove. a s druge strane treba da vide šta se dešavalo u ekonomskoj politici u poslednjih nekoliko godina. I ako pogledate, ja mislim da su u poslednjih nekoliko godina uslovi stabilni. Možda ne odgovaraju očekivanjima građana, ali ono što se dešava jesu ipak neki stabilni uslovi. U ostalom, ne bi padale kamatne stope da uslovi nisu sve stabilniji. I ja pretpostavljam da tu nema nikakve bojazni. Ima još jedna stvar. Mi smo zemlja koja ima aranžman sa MMF-om. Drugo, mi smo zemlja koja ulazi u pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom i Evropskom unijom. Pritom smo mala zemlja. Mnoge stvari vezane za naš ekonomski razvoj neće biti volja kreatora ekonomske politike, već će delimično biti prilagođavanje uslovima koje diktira Evropska unija, odnosno međunarodne finansijske institucije. To je potpuno jasno, bez obzira ko bude bio na vlasti.
Kratko, molim vas, kolega.
Znate šta, ja imam svoje lično mišljenje. Srbija bi išla brže napred i imali bi još bolje uslove ekonomske. Ali ajde da ne ulazimo u tu temu.
Evo, ispoštovat ću još troje kolega koji su se javili
na vreme. To bi delovalo pozitivno na ovaj model.
Dakle, tri blic pitanja. Prvo pitanje, koleginice, kratko.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, ne mi kratko, dva kratko pitanja ako dozvoljavate za gospodina Jovića.
Hajdemo jedno da ostavimo ta dva pitanja za kolege.
Ali kratko.
Molim vas, jako.
Jako kratka. Znači, samo kratko ako može, gospodin Jovića mi kaže koliko je banaka do sada iskazalo interes da se uključi u ovaj program. Da li je to 5, 10, 15, s obzirom da ćete tek ugovore potpisati. A drugo pitanje, u ovoj kalkulaciji, sem, dakle, ajde da nazovemo prosečne kamatne stope koje će izaći za ovih 25 godina, znači od 4,5%, nismo videli ove ostale troškove. Da li imate razrađen mehanizam da sprečite banke da raznim troškovima ne povećavaju faktički ovu kamatnu stopu na koju će pristati ispod 7% i uključujući troškove koje ima agencija kod odobravanja kredita. Hvala.
Da čujemo odgovor.
Pa odgovor na prvo pitanje, to su najjače banke u Srbiji, odnosno banke koje su u prošloj godini, u prvoj polovini ove godine, iznele svo stambeno kreditiranje u Srbiji. Znači, ponovit ću još jednom, to je HVB banka, Raiffeisen banka, Hypo banka, Panonska, Metals, Novosadska i Continental banka. U pregovorima smo sa Delta bankom, sa U bankom, odnosno Alfa bankom i sa EFG bankom, Folks bankom i Microfinance bankom. Znači, to su sve banke koje su iskazali interesovanje, odnosno banke koje u ovom trenutku imaju izvore sredstava, koje su najbolje banke i koje mogu da podrže ovaj program. Jedan broj ovih banaka, ne bih sad javno iznosio, to je još u stvari pregovora, je automatski prihvatilo ove uslove. Što znači da ćete sasvim, možemo da očekujemo da će na tržištu biti sasvim dovoljna ponuda stambenih kredita i ja se nadam da niko neće ostati van ovog mehanizma ko bude želeo da kupi stambeni kredit, ko želeo kupi stan. Ekstra troškovi, mi smo limitirali kamatnu stopu. Ostali troškovi su manje više van kontrole nacionalne korporacije. Banke će naplaćivati takozvani administrativni trošak za obradu kredita i ja se nadam da će tu konkurencija delovati. Još ovog puta hoću da kažem da različite banke različito obračunavaju i neke troškove koje se posebno naplaćuju uključuju u administrativni trošak. Zato apelujem na građane da se detaljno raspitaju koji trošak ulazi, koji ne ulazi administrativni trošak i koja je visina tog administrativnog troška među bankama. To će znači konkurencija dovesti do toga da troškovi idu na niže.
Jedno pitanje, koleginica, kratko molim vas.
Jedno pitanje je vezano za instrumente obezbeđenja. Da li je to hipoteka, ako se ovdje radi o ljudima koji nemaju stan, šta će oni da založe, odnosno koji su to uslovi? I ako može, gospodin Dinkić, oko inflacije, s obzirom da su procene MMF-a 16% na godišnjem nivou, da li se pripremaju neke mere za obaranje inflacije, s obzirom da je to najavljeno iz Narodne banke?
Hvala. Hvala. Izvolite.
Pa što se tiče obezbeđenja, to je hipoteka na stan koji se kupuje, kao i do sada. Osnovni uslov jeste, znači, da je stan uknjižen.
Znači, na stan koji se kupuje, ako nemate stan, naravno da nemate da date hipoteku, ali taj stan koji kupujete iz kredita, na taj stan se stavlja hipoteka. Dakle, na ovaj koji nemate. A što se tiče inflacije, vi ste čuli da je MMF korigovao tu svoju izjavu i da je faktički ta izjava u skladu s onim što sam ja rekao kad smo usvojili rebalans budžeta, da će se ovogodišnja inflacija kretati u okviru prošlogodišnje.
Poslednje pitanje, kolega.
Pitanje je da li se može konkurisati za kupovinu dva stana, odnosno za kredit od 100.000 evra bi se kupila dva stana i samo oko ovog rentiranja, znači ne dozvoljava se rentiranje stana, da li se može dozvoliti nekome da živi u tom stanu?
Ponovite ovo drugo, samo izvinjam se.
Znači ja neću da rentiram stan, neću ga nikome iznajmiti, ali da li mogu ja da dozvolim da neko živi u tom stanu?
Ne, znate šta, znači prvo, ako država daje novac, to mora biti zaista samo za one koji sebi rešavaju to stambeno pitanje, odnosno u svojoj porodici. I svakako da nećemo dozvoliti da se tim sredstvima kupuju dva stana, što znači da taj čovjek može i po tržišnim uslovima da kupi ta dva stana. Znači, nikome nije zabranjeno da kupuje 10 stanova ako ima novca, ali neće država onda da subvencionira to. Isto važi i za ovo drugo pitanje. Dakle, zato ćemo imati i taj uslov da mora prijava boravišta da se da tamo gde je adresa nekretnine koja se kupuje, o čemu banka i država će imati podatke, jer je to uslov da se zaključi ugovor sa nekim.
Konferencija je završena. Hvala lepo.